Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Тэмы праскаў акценту. Больш карысці ці шкоды прынёс плюшавы дэсант шведскіх піяршчыкаў. Чаму беларускія ўлады пайшлі на выдаленне шведскага пасольства. У званочках Ян Максімюк абмяркоўвае ідэі прапановы нашых слухачоў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Заснавальнік Вікілікс Джуліан Асанж, які хаваецца ад брытанскай паліцыі ў пасольстве Эквадору ў Лондоне, звярнуўся з балькону амбасады з прамовай да сваіх прыхільнікаў. Джуліан Асанж знаходзіцца ў будынку амбасады Эквадору ўжо два месяцы. Як перадае з Лондону наш корэспандэнт Наталя Галіцына, пачаў ён з падзякі Эквадору за ўдзяленне палітычнага прытулку, пасля чаго звярнуўся да прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы з заклікам спыніць ціск на Вікілікс і іншыя медыі і вызваліць з турмаў людзей, якіх ён назваў палітычнымі вязнямі. У прыватнасці ён заклікаў Злучаныя Штаты вызваліць Брэдлі Мэнінга, вайскоўца арміі ЗША, які забяспечыў Вікілікс сакрэтнымі дэпэшамі Дзярждэпартаменту. Гаворучы аб палітычных рэпрэсіях у свеце, Асанж згадаў і панк-гурт «Пусы Раэт». У Расіі сёння святкуюць перамогу дэмакратычных сілаў над спробай дзяржаўнага перавароту ў жніўні 1991 году. У Маскве ля Белага дому, дзе 21 год таму дэманстранты на чале з Барысам Ельцынам абаранялі дэмакратыю ад сілавікоў, распачынаецца мітынг. Да гэтага людзі ўсклалі кветкі да памятнай стэлы на скрыжаванні Новага Арбату і Садовага кальца. У ходзе цырымоніі паліцыя затрымала актывістку, якая прыйшла ў масцы балаклава на знак салідарнасці з асуджанымі на два гады калоніі ўдзельніцамі панк-гурту «Пусы Раэт». У 1991 годзе група членаў найвышэйшага кіраўніцтва Савецкага Саюзу утварыла дзяржаўны камітэт па надзвычайным становішчы, знаны пад скаротам ГКЧП, і паспрабавала захапіць уладу, ізаляваўшы тагачаснага прэзідэнта краіны Міхаіла Гарбачова на яго лецішчы ў Крыме. 22 жніўня камітэт быў ліквідаваны, а яго члены арыштаваныя. У Маскве пры абароне Белага дому загінулі тры чалавекі. Працягваем навіны. Выбух у інгускім горадзе Малгабек учыніў смяротнік, пацвярджаюць праваахоўныя органы. Паведамляецца пра 8 загінулых і больш за 10 параненых, усе супрацоўнікі паліцыі. Выбух здарыўся, калі паліцыянты накіроўваліся на пахаванне участковага, які быў застрэлены невядомымі мінулай ноччу. Смяротнік прывёў дзеянне выбуховае прыстасаванне ў той момант, калі паліцыянты заходзілі ў двор дому, дзе праходзіла жалобная цырымонія. Асоба смяротніка ўстанаўліваецца. У сталіцы Кот-д'Івуару Абіджане разгромленае памяшканне партыі «Народны фронт Кот-д'Івуару», у якой уваходзіў былы прэзідэнт гэтай краіны Ляран Гбагбо. Група ўзброеных людзей ўварвалася ў будынак штаб-кватэры партыі і выкрала дакументы. У сутыкненні з ахоўнікамі два чалавекі атрымалі раненні. У 2010 годзе краіна перажыла крызіс і ўзброены канфлікт, звязаны з вынікамі мінулых прэзідэнцкіх выбараў. Тагачасны прэзідэнт Ляран Гбагбо пацярпеў паразу, але адмовіўся перадаць уладу пераможцу Алясану Ватара. Паводле ААН, ахвярамі ўзброенага супрацьстаяння ў той час сталі больш за 1000 чалавек. Гэта быў выпуск навін.